Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, u današnjoj emisiji Mala crkva razgovarat ću sa Nenadom Stojmenovićem, glumcem, pričat ćemo o glumi i veri, o mladima, o ljubavi i braku.
Blagodat i mir.
Nenade, mi smo se upoznali na jednoj dobrotvornoj večeri, da tako kažemo, u Zrenjaninu. Ti si se zaista odazvao i zaista ima određeni broj naših mladih umetnika, pored ostalog i glumaca, koji se uvek rado odazovu da pomognu onima kojima je potrebno. Da li je to neki tvoj ovako poriv individualni ili je vezan za hrišćansku veru?
Pa mislim da su te stvari povezane. Mislim da pre svega valjda i moj individualni i vezan za to što mislim da jesam verujući. Nije retkost tolika, čini mi se u poslednje vreme, ja koliko znam, sve veći broj mojih kolega mladih koji su spremni da se odazovu za sve manifestacije tog tipa koje su i književno veče, koje je muzičko veče, koje je pomoć nekoj crkvi ili manastiru, kao što već godinama traje ta akcija u Đurđinim stupovima. Tako da sve više ljudi i sve više ljudi iz umetnosti, uopšte iz javnog života, koji se uključuju u taj vid. Ovo to veče posebno Zrenjaninu je za mene nešto posebno, jer je zaista bilo i po energiji, i po duhovnosti, i po povodu, i po materiji koja je sadržana u te knjizi, stvarno onako nešto što će mi zasigurno ostati urezano. Mislim da je bila divna ovako interakcija.
Evo, kad govorimo o glumcima, da li su vera i gluma spojive? Neki misle da ima zanimanja koja ljudi da, koji veruju, ne bi možda mogli da rade, ali eto, slava Bogu, ima mladih glumaca, pa dobro, mislim, mladih glumaca bilo i ranije, koji to na dobar način spajaju. Kako je situacija sa tom?
Da, pa više puta sam čuo kako te dve stvari isključuju jedna drugu od mnogo ljudi, a ja opet mogu po svom nekom primjeru da kažem da nisam ni siguran da li bih otišao u veru da nije bilo tog fakulteta i te profesije i tog poziva. Naime, da sam otišao na neku drugu stranu, ja uopšte nisam siguran da li bi mi se taj put ukazao. Valjda je ovde sve toliko u pozorištu, sve što je vezano za glumu, za dramsku umetnost, je toliko transparentno i toliko te vuče u jednu stranu da prosto ti se otvaraju hiljadu drugih stvari. Na FDU ja sam prvi put došao u kontakt sa Dostojevskim i tu intenzivno počelo se da mi se otvaraju stvari, počeo sam na drugi način da gledam život. Ja sam se krstio 99. Znači, ja nisam iz porodice koja gaji na neki tradicionalan način pravoslavlje. Mi naravno imamo neke moralne norme koje su
opšte prihvaćene,
ali nismo odgajani u tom duhu, ni brat ni ja. Moj brat je završio pozorišnu režiju, on se krstio 2000. Tako da valjda je to nešto što nas je i povuklo na tu stranu. Ja sam i krenuo posle krštenja, naravno, u svaki post, u sve, upravo iz tog nekog poriva. Mislim da gluma jeste specifičan posao i meni na Hilandaru, kad sam 2002. bio opet sa drugarima sa fakulteta, jedan monah mi je rekao, jako je teško, ja to ne osuđujem, ali prosto gluma iziskuje to da svako večer ti skineš Hrista sa sebe, obučeš drugu odoru i onda opet oko 11-12 uveče ti opet se vraćaš u svoje cilje. I kaže, prosto ja ne mogu da poverujem da je to moguće, to je malo onako prilično šizito. Da, s te strane, verovatno, velika su iskušenja, ali Bože moj, samim tim onako ima neki svoj smisao.
Ima li uloga koje recimo ne bi mogao da igraš? Si bio nekada u procesu?
Da. Pa nisam. Nisam. Ja kad pričam sa nekim ko je isto uverija, bavio se ovim poslom, nisam naišao nijako da može, jer stvari uvijek mogu da se posmatraju iz više uglova. Ti uvijek možeš da braniš neki karakter ili da se otkloniš od njega pa da pokažeš lošu i dobru stranu. Mislim, nisam bio toliko ekstremnoj situaciji da bih nešto vratio, jer se to kose s mojim nekim normama.
Misliš da je i to Boži promisao?
Pa mislim da jeste. Baš mislim da jeste i kako nekako vreme prolazi, sve mi se čini da sve više da jeste. Ne bih prihvatio nešto što je banalno, ali nešto što je esencija zla, možda bih, jer time nekako bih to mogao da osudim, imao bi neki svoj lični stav prema tome.
Kad govoriš kada si ušao u veru i da se to desilo na fakultetu, kako se desilo, otkud to?
Evo, ne znam.
Se može reći, evo, od sad sam počeo da verujem, ili se nešto, neki događaj zbio ili...
Nije nikakav neposredni povod, da kažem, koji mogu da označi kao početak toga, ali mislim da je valjda okruženje. Više nas u isto vreme krećemo u neku istu literaturu, duhovnu, i onda to valjda počne da te nekako privlači. To je bio moj prvi kontakt sa time, jer sam uvijek crkvu doživljavao kao nešto što je tradicionalizam, kao nešto što je slava, a slava...
Običaj neki, da.
Kao nešto što je običaj, kod nas to nekako uvijek ispadne, slava se slavi uz muziku, uz trubače, po kafanu. Mislim, to su neprihvatljive stvari sada za mene. Tako da sigurno, ja tvrdim da kod nas ima puno mladih ljudi koji opet u veru ulaze iz nekog drugog poriva, mislim, često netačnog, pogrešno moram da kažem. Baš sam pričao sa mnogim ljudima, sa mnogim monasima koji kažu da mi u Srbiji imamo 60% ljudi, kako 60, sigurno i više, koji nisu pročitali Sveto pismo. Izdaju se kao verujući, ali ne ni same želje toliko koliko misle da je to tako, i prosto to je nešto što su oni prihvatali s kolena na koleno, a često bude, po mom mišljenju, pogrešno i zloupotrebljava se u neke druge...
U političke pogotovo,
to
ne govorimo.
To naravno.
Misliš li da si onda tragujući u stvari za smislom života?
To svakako. Pa valjda čovjek kada osvesti svoj strah od smrti, valjda nekako i to utiče na sve. Meni život danas bez vere ne zamisli. Jer to je jedini moj smisao. Za mene vera i Bog predstavljaju ljubav. I svaki dan ja živim to sa svešću i sa radošću, i prosto za mene život ima smisla samo sa verom, jer i zagrobni život doživljam kao vaskrsenje, i to je jedini smisao koji ja mogu da pronađem.
Šta je sa ljudima oko tebe, kako su reagovali, kako danas reaguju?
Da. Pa znate kako, kada krene, to su neko uvijek, i to budi tako po fazama. Ja vidim i ljude koje sada, koji uđu u veru, prvo imaju onu misionarsku fazu.
Da svi moraju da uđu.
Tako je, kada žele svaku da prosvetle. Mislim da bi to trebalo dosta iskreno drugo kod mene, verovatno. Do jednog trenutka moji su to prihvatili. Moja majka se krstila isto posle mene, posle brata. Što je opet zanimljivo, jer je ona kroz nas to prihvatila, i možda je sada, ne mogu da kažem, ali više možda čak u tome nego ja, kako da kažem. Mislim, vjerojatno je to postojalo i u njoj, u nama, samo je kasnije osvješćeno. Do tog mogu nekog odlaska prvog na Hilandar, to je bilo 2002. godine, puno borbi, puno dilema, a posle toga čini mi se da se to sve nekako slegu u meni, da sam ja zaista počeo da živim to nemajući opterećenje o tome.
Da li je danas mlad čovek, hrišćanin, u procepu između onoga što mu se nudi, nudi se zapravo sve i svašta, sve mi je slobodno, zaboravlja se onaj drugi deo poruke Hristove, da mi nije sve na korist. Da li si ti ponekad bio u procepu između onoga što kao mlad čovek i znatiželjan hoćeš da uradiš i onoga što ti hrišćanstvo poručuje?
Da. Pa nama se u kratkom periodu puno toga izdešavalo u zemlji, i mislim da se nekako vrlo brzo prešlo na taj neki sistem čisto materijalnog društva, i dovedeno je do toga da mi danas živimo u jednoj potpunoj ispraznosti demokratskih sloboda, pod znacima navoda, jer je apsolutno sve dozvoljeno i sve dostupno, i sve informacije, i internet, i prosto nisam siguran koliko je to na korist i na dobrobit čoveka. Mislim da samim tim čovjek ima veće iskušenje i prema materijalnom i prema onome što je svetovno, ali ima i sve prisutno, nekako je sve transparentnije, pa može lakše da se otkloni od toga i da počne jedan duhovni život. Mislim da je to dobro. Jer ja znam puno ljudi koji iz kontre beže u ono što je duhovni, miran život. Eto, sad ne znam da li sam bio jasno, ali...
Da, da li si recimo ti ulaskom u crkvu izašao iz nekog bliskog okruženja, da li su neki prijatelji otpali od tebe, da li si promenio prijatelje,
da
li se danas družiš samo sa ljudima koji su u crkvi ili je to šareno, da kažemo?
Pa šareno je, ja nisam isključiv u tom smislu, niti mislim da je mene niko odbacio zbog toga što ja mislim da to tako treba. Ne bih želao da budem rigorozan, niti očekujem da neko bude rigorozan prema meni. Ja se družim sa svima, neka selekcija kruga mojih poznanika i prijatelja se prirodno sužavala i prosto sam u takvim godinama kad mislim da je prirodno se čovjek posveti porodici, da poželi nešto novo i drugačije, tako da ne mogu da se dam svima, da bi, mislim da bi se samim tim rastrgao.
Россия пресветлая, колокольная Русь, есть ли место привольнее, я судить не берусь. Белоствольная роща на крутом берегу, белостенная церковь на зеленом лугу. Поле в белых ромашках, небо синяя гладь. Это Божье творенье, здесь на всем благодать. Здесь травинка любая и цветок луговой. Все сияет любовью, жаждет встречи с тобой. О, Россиюшка-матушка, колосятся поля, ты земля моя райская, ты опора моя. О, святая, о, чистая, православная Русь, преклоняя колени, за тебя я молюсь. О, святая, о, чистая, православная Русь, преклоняя колени, за тебя я молюсь.
А да ли, recimo, приятели, коллеги на послу, пошто знаю, да си у церкви, teško im je da odu do sveštenika pa i da pitaju da li si im ti tu neka spona, pa dođu pa te pitaju pa im objašnjavaš, pa...
Ja ne volim da me pitaju, ali mislim da je to, onda bi me povukli, bi me u gordost, mislim, samim tim da ja nekom dajem savjeta, mislim da nisam dovoljno stručan niti dovoljno ni mudar još uvek, niti imam dovoljno iskustva da bi nekog savjetovao, ali volim da popričam sa svakim. Mislim da mislim da svakog dana ne mogu da budem 100% u tome, jer mi je toliko iskušenja, toliko puta padnem u toku jednog dana da prosto onda sebe nekako otrgnem od toga, pa valjda smo suviše taj posao toliko blizak ljudima i toliko vremena provodim sa ljudima i s kojima bih i sa kojima ne bih, a ne mogu često da izdržim, ne mogu svaki put imam smirenje u sebi ili ne mogu da pokažem toleranciju. To je ono što sebi zamerim.
Da, posao glumca je transparentan, što bi se reklo današnjim savremenim rečnikom, ljudi te ocenjuju i procenjuju i nekako je logično da sve što radiš, radiš da bi te ljudi volili i hvalili, da bi rekli da si dobar.
Da.
Kada se to dešava, kako se ponašaš i ako se ne desi, da li ti je krivo recimo?
Mislim da bih pre rekao da mi je ranije bilo krivo, mislim, ali da je to sada potpuno iza mene. Ja se samo trudim da budem čist pred sobom. Mislim da ovaj poziv radim uz neku Božju promisao. Mislim da ne mogu više da od komentari da li je to dobro ili ne, me se više ne tiču na neki način, ali mislim na najpozitivniji mogući način. Ja sam znam dovoljno. Tako da imam taj neki unutarnji osjećaj. Ne opterećujem se tim. Jer ja ne želim da se dopadnem toliko meri. Ja sam počeo na drugi način da radim ovaj posao. A pritom ja se uvijek držim na neke izreke da dopao bi se mnogima da se nije trudio dopasti se svima. Ja stvarno nemam neku želju.
Si zadovoljan svojim poslom danas?
Jesam, zato što mislim da ga radim sa ljubavlju još uvek i sa istim i podjednakim žarom kao što sam gradio i prvog dana. Nemam želju da profitiram materijalno od ovog posla i da me ima neki pogrešan estrani način. Mislim da sam se do sada čuvao koliko god sam mogao od toga svega, a nisam uvek uspeo, moram da
priznam. Teško danas sačuvati svoju privatnost?
To svakako. Nevezano od toga da li si glumac, građevinac ili bilo što. Ali to je na čoveku, to je borba, to je iskušenje.
Takođe, nedavno si se venčao.
Jesam.
Tvoja žena je lekar, to je isto tako jedan težak poziv. Pa eto, odlučio si se na to danas kada mnogi mladi odlažu tu važnu odluku, ali eto, ti nisi odložio.
Pa nisam, prosto.
Nekako to došlo kao neki normalan sled ili zaljubio si se pa ste rešili da to tako bude? Kako se desilo?
Kao prirodan sled, to je nešto najljepše što mi se dogodilo. Ali i sam čin zabavljena ne toliko koliko sam čin braka. Mislim da sam se sada nekako upotpunio i zaokružio. Očekujem da se upotpuno se zaokružim ako Bog da se moja porodica proširi, ali se sad stvarno osjećam kao kompletna ličnost. Mislim da je brak nešto najlepše što mi se dogodilo zaista u životu. Ja imam ogledalo na neki način u svojoj supruzi, jer međusobno se dižemo kada padnemo i nekako zajedno idemo i zajedno gradimo neki svoj put. Ne znam, stvarno svaki dan mi je jedna nova priča za sebe, kao jedan čitav novi život. Stvarno fantastično.
Preporučio bi ga mladim.
O, pa, apsolutno. To svako.
Ona u veri?
Da, moja Gorana je sama osjetila, ja stvarno nisam to bez ikakvog pritiska sa nekog sa moje strane. Ona je sama krštena pre godinu dana. Ali to je opet, kažem, zaista sama osjetila potrebu. Krštena u našoj crkvi u Aleksandar Nevskom. Išla je na pripremu koja je trajala mjesec ili dva. Mislim da se to samo radi u Aleksandru Nevskom, upravo kod oca Vaja je bila. I tu smo i venčani, neko smo vezani za tu crkvu.
I si li ti pomagao?
Pa jesam, ali Boga mi i ona meni počela da pomaže u poslednje vreme. I tako, nekako zajedno i postimo, mislim da sada zajedno činimo jednog čovjeka, zaista.
Baš onako kao što treba, jel? Kao što je Gospod rekao, da.
Pa ja mislim da bi tako trebalo bude.
Danas mnogi mladi kažu da odlažu čin venčanja zbog materijalnih stvari, zbog posla, zbog stana, zbog egzistencije, budućnosti. Jeste vi nešto, je li vam bio problem nešto od toga ili...
Pa nije, nekako su nam se stvari otvarale u hodu. Mislim da to nije izgovor nikakav. Mislim da nije izgovor... nijedan materijalni nedostatak za tako nešto. Stvari se dešavaju jedna po jedna i mislim da se zajedno lakše prebrode i grade se stepenik po stepenik. Tako da, mislim da to nije nikakav izgovor. To je individualizam koji je sada sve više zastupljen kod nas. čovjek beži, zatvara se u sebe, nije ni spreman da podari sebe drugom, niti da primi išta, i mislim da je to prevasno razlog.
Znamo da kad govorimo o braku, mi hrišćani govorimo pre svega o žrtvi, naravno o ljubavi, ali i o toj žrtvi, da se dajemo jedni drugima. Da li bi ti sve učinio za svoju ženu? Da li je zaista žrtva neki dominantan pojam? Danas ja znam da mnogi mladi, pa ne samo mladi, uopšte ljudi ne vole da čuju reč žrtva, nekako bi je zamenili za nešto drugo.
Da.
Misliš li ti da je isto žrtva?
A mislim da je malo dana kada ne pomisle na to. A zaista sam ubeđen da bih zaista sve učinio. Mislim da to jeste žrtva. Ali u nekom najlepšem mogućem smislu. Prosto to je ono što dobijem i sa druge strane, tako da nekako onda je to kompletnost.
Šta misliš, odakle toliko razvoda danas?
Pa opet mislim ono što sam malo pre rekao, iz individualizacije, svako iz gordosti, iz materijalnog, iz društva, iz načina života, iz toga što se brzo živi, instant, iz kesice, bukvalno, tako da mislim da sam da je to pre svega. Mislim da se u samom društvu malo radi na tome da ljudi ostanu jedni s drugim. Mislim, toliko dece ostaje jednom roditelju, pa kao da ne može da se ostvari čovjek u potpunosti ako bude sa jednim svojim bračnim drugom do kraja. Ne mogu to da shvatim, zaista.
Kako ste vas dvoje podelili kućne obaveze? Se dopunjavate ili?
Ja mislim,
ili kuvaš ponekad, pereš sudove? Ko radi tako te prozaične?
Pa gotovo svakodnevno, zavisnosti od toga ko ima više posla, zaista onaj drugi uvek radi. Mislim da se u tome apsolutno i potpuno se ne dopunjujemo, i u tome sam se ja sam dosta promenio, zaista. Mislim, neke stvari koje su mi nekad bile potpuno nepojmljive, sada sam počeo da radim i to
recimo,
sa velikom radošću,
pa da
od kuhinje, od same kuhinje do odlaska na pijacu, do popravke sitnih stvari, popuće sve ono što
pravi domaćin.
Pa mislim da jesam, a poprilično uživam u tome, zaista.
Šta najbolje kuvaš?
Pa nemam, evo danas smo jeli jedan pasulj sa ječmom, zato što je petak, fenomenalna stvar, onako, sve nešto otkrivamo zajedno, tako da...
Evo da čujemo recept, jesi ga ti spremio, kako sa ječmom?
A to je spremala moja Gorana, da.
Sa ječmom, jel?
Da, pasulj i ječm, zajedno sve nekako.
Da, pa tako. Eto, to je isto savjet.
Pa da,
bilo. Dobra ideja.
Sočivo, tako, mislim, kombinujemo razne neke stvari.
Goranin posao je naravno težak.
Mnogo težak je moj. Zato uvijek kad pričam
tome,
o svom da. Je ono, koliko ispane zaista smešan.
Tebi dođe gluma kao zabava.
Jo, jest. Baš jest i nekako to kao laka zabava. U odnosu na ovo, na te noći provedene u urgentnom centru gde se zaista odlučuju o pitanju života ili smrti, ja stvarno ne mogu da... ne mogu da pojmem to. Mislim da je potrebna velika snaga i velika hrabrost i zaista velika žrtva da bi se čovjek posvetio tako nečem.
Na koji način je još ti pomogneš kad dođe kući?
Ja stvarno sam
umorna.
Pa ja se nadam sa punim razumevanjem, sa tim sitnim operativnim stvarima koje mogu da učinim umjesto nje i da stvorim neki mir i jedno pozitivno okruženje da bi tako nešto moglo da radim.
A kaže mi, imate li nekog zajedničkog duhovnika kad dođe do nekih, ako dođe, mada ste friški pa još rano,
da.
Ako dođe do nekih tema o kojima se treba diskutovati, imate li duhovnika, sveštenika sa kojim se savjetujete?
Pomislim da bi to svakako bio otac Branislav iz crkve Aleksandar Nevski.
On vas rukovodi?
Da, i kod njega smo išli isto na razgovore pre samog venčanja. Svaki put na muli je stvarno nešto posebno. Ti razgovori stvarno ostaje snažan utisak na nas, mislim da bi to svakako bio.
Ko ste, šta ste vi?
Što na zemlji kanuzi, si ja te...
Priča.
Pominjao si takođe i decu, planirate ili
pa, da.
Kad se desi da?
Pa svakako, planiramo, pa vidjet ćemo. Ja se nadam, želao bih stvarno da to bude uskoro možda.
Da. Da li planiraš neku određenu cifru ili?
Pa ja svakako gde ne bi sišao ispod, recimo, troje djece.
Troje minimum, jel?
Pa da.
Nedavno ste bili na bračnom putovanju u Petrogradu, pa evo
yes.
Ove, kako je izgledalo to putovanje, bili ste i na liturgijama, malo da,
da.
Pokusimo i mi atmosfere Petrogradske.
Da, pa mislim da je to stvarno posebno iskustvo nekako. Ja sam toliko i čitao o Rusiji, toliko stvari misliš da znaš, a zapravo zaista ništa ne znaš dok ne odeš.
Obično ljudi na bračno putovanje idu, ne znam, na Bahame,
na mnogo egzotičnije
pa
destinacije. Da, da. Pa mi smo mislili da je to neko pravi trenutak da se to dogodi. Nismo trebali da se rastrimamo između dva grada, tako da smo išli samo u San Petersburg i to 7 dana. To je jedan fantastičan doživljaj. To je jedna potpuno drugačija kultura od svih gradova u Evropi. Ovo bi izdvojio kao nešto potpuno drugo, nešto drugačije, nešto zaista posebno. Vidi se jedna velika civilizacija, jedna velika imperija, jedna velika, u jednoj ulici isto u San Petersburgu su živjeli Čajkovski, Puškin i Dostojevski. Mislim, to je stvarno onako jedinstveno, u najmanju ruku. Jedno jutro smo pili kafu u tom jednom restoranu iz kog je Puškin krenuo na svoj dvoboj poslednji. Tako da svako mesto odiše nekim duhom vremena koje je davno iza nas, ali oni i dalje žive taj život, čini mi se. San Petersburg je grad umetnosti stvarno, čudesne arhitekture, čudesne tradicije. Bili smo na grobu Dostojevskog, zapravo to je čitava jedna aleja velikana njihovih, gdje to je bio jedan kišan dan, onako kako se stvarno zamišlja Rusija i kako je taj spomenik kiša pada ovako direktno je prepadala preko tih očiju kao da taj spomenik plače. To je stvarno jedna čudesna slika, stvarno neverovatno. Bio je prvi dan posta gospodinskog, je li tako? Da. Ovo je bio, i to je, bili smo u tom manastiru Aleksandar Nevski, to je čudesna atmosfera. Nikada nisam bio, čini mi se, na služenju gde je bio takav mir i tako jedno, da se stvarno, da su svi disali kao jedan. Stvarno onako nevjerovatno.
Je li peva cijela crkva?
Da.
Ste se možda tu pričašćivali, je bilo još Srba?
Nismo čuli Srbe, nismo se taj put pričašćivali.
Jeste bili kod Svete Ksenije Petrogradske?
Ne.
Niste otišli?
Ne.
Eto, to vam je za sledeći put.
Mislim da će ga svakako biti, tako da...
Biće sigurno. Mnogi mladi danas svoju egzistenciju vezuju za inostranstvo, za odlazak negde. Da li ste vas dvoje pomišljali ili mislite da vam je ovde mesto i da ovde možete da ostvarite sve što ste zamislili?
Mislim da u sve nedaće koje naše društvo pruža svakodnevno, to mi je nezamislivo zaista da živim negde drugde. Prosto mislim da to nije lak život i svuda bi se zaista osjećao kao građan drugog reda. Biti imigrant, to nije, nemam ni razloga zaista. Ovde je sve što me veze, moja porodica, moji prijatelji, moj posao. Zaista ne mogu da kažem da mi živimo loše. Živimo sasvim pristojno i planiramo da živimo ovde. A Bože moj, samim tim što planiramo i porodicu, svakako da ćemo ostati ovde.
Da li bi voleo da se Gorana usavršava u svom poslu? Pa, bi ti to nešto značilo tebi lično?
Pa ja bih voleo. Ali to ne bilo u Holandiji 6 meseci na neku vrstu edukacije u sklopu te specijalizacije, tako da to je proces koji neprestano traje. Ona se usavršava, ja se usavršavam u svom poslu. Pa
međusobno se usavršavate?
Pa međusobno se usavršavamo, tako da vidjet ćemo kuda će se to odvesti.
Porodična ljubav.
Da li Gospod daje neki poseban kvalitet vašem zajedničkom životu? Da li je uvek između vas? Uvek prisutan? Da li je uvek tu?
Da.
Da li uvek sve što radite, radite da se setite Gospoda, da uz molitvu?
Da. Pa želim da verujem da jeste. Želim da verujem da jeste tako. Sve što bih rekao afirmativno o tome, bilo bi opet gorda sa moje strane, ali tako da, ali mislim da zajedno živimo zaista jedan pravoslavni hrišćanski život onako kako mislimo da bi trebalo da ga živimo.
A koja je njegova lepota, kad bi vas neko pitao sa strane, lepota bračnog života? Šta je to najlepše u braku?
Najlepše u braku je međusobno nadopunjavanje i mir. Mir zajednički, blagost i skromnost i žrtva, pa sve to zajedno. Eto, sve to daje neku svetlost.
Naš gost u emisiji Mala crkva danas je bio glumac Nenad Stojmenović i studija Radio Svetigore. Dragi slušalci, pozdravljaju vas Dragana Mirković i Ljiljana Sinđelić-Nikolić.